Оодо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен, Азаттыктын 10-январь жума күнкү уктуруулары түз эфирде, микрофондо Кундуз Кызылжарова. Чет өлкөлөрдөн ташылып келген жана каттоодо турган автотранспорт каражаттарын легалдаштыруу иштери башталат.
Айына жок болуп атпайбы элдер алып кирип алганда? Бул реалдуулукта азыр ушундай машинелер бар, элдин арасында ушундай көйгөйлөр бар.
Армениянын өкмөтү Евраш аркетке кошулуу жараянын баштоо тууралуу мыйзам долбоорун жактырды, ал эми жогорку кеңеш кызматкерлеринин чыры тууралуу комментарий берди. Милиция болсо ээн баштык беренеси менен иш козгогон, окуя боюнча бети башы канжалаган жабыркаган адамдын сүрөтү да жарыяланган.
Эми ал сүрөттүн эметкен менен азыр тиги тергөө иштери жыйынтылып калып калды, ал жер совсем башкача болуп аткан эмес.
Грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстандын чемпионаты аяктады.
Күчтүүсү утса ошого олимпиадага, дүйнө чемпионатка, Азияга барганга бүт бар тең мүмкүнчүлүгү болот.
Негизги темаларга өтөр алдында күн ичинде болгон урунту окуялардан угуп алыңыз. Микрофондо кесиптешим Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. АКШнын Лос-Анжелес шаарынын тегерегиндеги токойлорду каптаган өрттөн кеминде 10 киши наот болду. 180 миңдей адам коопсуз аймактарга көчүрүлдү, 10 миңден ашуун турак жай күйүп кетти. Өрт өчүрүү кызматынын маалыматына караганда 2 киши океан жээгиндеги Pacific Palisades районунда каза болгон, дагы 5 адамдын өмүрү Pasadena шаарынын жанында кыйылды. Голливуддун сөөлөрүнө жайылган өрт авиациянын жардамы менен өчүрүлдү. Тилсиз жоонун тез жайлашына катуу шамалдагы түрткү болууда. Соңку маалыматтарга караганда өрт каптаган аймактын жалпы аянты 117 чарчы чакырымга жетти. Pacific Palisades'те 5300 турак жай күлгө айланды. Арасында менчик үйлөр, 7 мектеп, 2 китепкана, 5 чиркөө жана синагога бар. Пасаденанын айланасында 5000 турак жай өрттөндү. Бийлик азырынча келтирилген чыгымды эсептеп бүтө элек. SU Wizard жеке компаниясы экономикалык чыгым 150 миллиард доллардан ашышы ыктымалдыгын айтууда. 10 январда Лос-Анжелестеги бардык мектептер ыштан улам жабылды. Эвакуацияланган жарандардын үйүн улуттук гвардиянын аскерлери кайтарууда. Кечки 6:00 таңкы 6:00 чейин коменданттык саат киргизилди. Талап тоонуга айыпталып 20 киши кармалды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги АКШнын Калифорния штатындагы Лос-Анжелес шаарындагы өрттөн жабыркандардын арасында кыргызстандыктар катталбаганын билдирди. Мекеменин маалымат кызматы 10 январда тараткан маалыматка ылайык, Чикаго шаарындагы башкы консулдук Калифорния штатында жарыяланган чукул кырдаалга байланыштуу ал жакта жашаган кыргызстандык жарандар менен тыгыз байланышта. Министрлик Калифорния штатында кыргызстандык жарандарды коопсуздук чараларын күчөтүүгө жана көрсөтмөлөрдү аткарууга, сак болууга, өрт курчаган аймактарга баруудан карманууга чакырды. Москва Украинага согуш ачкандан бери фронтто Орусия тарапта согушкан 88 миңден көп аскер набат болгон. BBC'нин орус кызматы жана медиа зона басылмасы ыктыярчылар менен биргеликте жүргүзгөн эсепке ылайык, орус армиясы согушта 6 миңден көп тандалма аскеринен ажырады. Бул категорияга журналисттер, абадий сандык бөлүктөрдү, деңиз аскерлерин, коргоо министрлигине жана Росгвардияга караштуу атайын бөлүктөрдү, аскер учкучтарын киргизишкен. Алардын арасынан баарынан көп жоготууга абадий сандык бөлүктөр учурат. Мындан тышкары башкы штабтын негизги башкармалыгына караштуу атайын кызматтын 580 ашкери окууга учкан, алардын ар бир бешинчиси офицер болгон. BBC белгилегендей, бул бөлүктүн аскерлерин даярдоого бир нече жыл сарпталат. Ошондой эле кеминде 267 учкучтун өмүрү кыйылганы аныкталды. Журналисттер бул маалыматтарды ачык булактардан, көрүстөндөрдөн жарыяланган некролордон топтошкон. Алар согушта өлгөндөрдүн реалдуу саны мындан канчыкыйла жогору экенин айтышат. Москва менен Киев соштагы жоготуулары тууралуу так маалымат берүүдөн карманып келишет. Айт-айт десе долбоорунун кызматкери 5 жылга эртне ажыратылган Азамат Ишенбеков тергөө абагынан жазасын өтүү үчүн Петровкадагы номер 8 абакка которулду. Бул тууралуу Азаттыкка журналисттин адвокаты Нурсултан Жанымбеков билдирди. 6 жылга кесилген дагы бир журналист Темиров Лайф жана Айт-айт десе долбоорунун башчысы Махабат Тажибек кызы жаңы жылдын алдында номер 2 аялдар абагына которулган. Бишкектин биринчи баарынык соту социалдык тармактагы билдирүүсүн кармалган Айтилек Орозбековго 9 январда өкүм чыгарып 70 000 сом айып салды. Бул тууралуу Азаттыкка районунун сотунун маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык, Орозбеков кылмыш жаза кодексинин бийликтик күч менен басып алууга ачык чакырыктар биринеси менен күнөөлүү деп табылды. Акча мамлекеттин эсебине чегерилет. Ошондой эле анын бөгөт чарасы өзгөртүлүп сот залынан бошотулду. Азырынча Айтилек Орозбеков же анын адвокаттары сот чечими тууралуу комментарий бере элек. АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп Орусиянын лидери Владимир Путин менен жолугушууга даярдык көрүп жатканын билдирди. Трамп жолугушуу качан болорун тактаган жок. Ал жолугушуу келип жатыптыр, биз даярдык көрүүдөбүз деген Трамп Путин өз каалоосун ачык айтканын кошумчалады. Биз бул согушка чекит коюшубуз керек, деди Трамп республикачыл губернаторлор менен кездешүүнүн алдында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып. Кремль азырынча Трамптын билдирүүсүнө комментарий бере элек. 8-январда Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков Путин Трамптын байланышка чыгуу ниетин кубаттай турганын, бирок азырынча эч кандай сунуш түшө элек деген айткан. Жапония Кыргызстанда жайгашкан компанияга Орусия менен байланыш үчүн санкция салды. Орусияга санкцияларды айланып өтүүгө жардам берген деген жүйө менен Кыргызстанда катталган Prolab Limited компания ишканасынан санкция салынды. Бул компания Proflab жоопкерчилиги чектелген коом деген аталыш менен белгилүү. Андан тышкары орусиялык 51 компанияга, 3 банкка жана 10 кишиге санкция салынды. Кара тизмеге ошондой эле Казакстан, Кытай, Бириккен Араб Эмирликтери, Таиланд, Түркия өлкөлөрүндө катоодон өткөн ишканалар киргизилген. Proflab ишканасы былтыр евро биримдик жана АКШ дагы санкция салган. Аталган ишкана Кыргызстанда чет өлкөлүк үлүшү бар компаниялар эң көп ачылган 2022-жылы катталган. Абхазиядан Армениядан келген автоунаалар 6 ай ичинде мыйзамдаштырылат. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанга мыйзамсыз ташылып келди деген Абхазия, Армениянын жана Орусиянын номуру менен жүргөн автоунаага байланыштуу жарлык чыгарды. Ага ылайык министрлер кабинети 2 айдын ичинде мындай машинелерди каттоонун жол жобосун иштеп чыгып, тиешелүү чечимин кабыл алат жана 6 ай ичинде ишке ашырат. Биринчи кезекте документи бар автоунаалар мыйзамдаштырылат, экинчи этапта документи жок, бирок техникалык абалы талаптарга жооп берген машинелер каттоого алынат. Мындан тышкары документи жок автоунааны башка максатта пайдаланууга, тетик катары сатууга же өлкөдөн чыгарып кетүүгө мүмкүнчүлүк берилет.
Чоң рахмат Замира Кожобаевадан уктан кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында да бар. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанга мыйзамсыз ташылып келди делген транспорттарды мыйзамдаштыруу боюнча жарлык чыгарды. Анын алкагында Орусиянын, Армениянын, Грузиянын жана Кыргызстан көз карандысыздыгын тааныбаган Абхазиянын номери менен жүргөн автоунааларга документ берилмекчи. Алардын дээрлик баары оң рулду болгон жана Кыргызстанга мыйзамсыз ташылып келген. Бир бөлүгү айып короосуна да киргизилген эле. Толугураак Эрнист Нурматов кеп салат.
Автотранспорт каражаттарын легалдаштыруу боюнча чаралар жөнүндө деп аталган жарлыкка президент Садыр Жапаров 31 декабрда кол койгону менен маалымат эми гана белгилүү болду. Документти 10 январда мамлекеттик Эркин Тоо гезити жарыялады. Жарлыкка ылайык, сырттан Кыргызстанга мыйзамсыз ташылып кирген автоунаалар 3 этап менен мыйзамдаштырылат. Биринчи кезекте документи бар машинелерге жергиликтүү документ берилет. Экинчи этапта документи жок, бирок техникалык абалы талаптарга жооп берген машинелер каттоого алынат. Үчүнчү этапта документи жок автоунааны башка максатта пайдаланууга, тетик катары сатууга, өлкөдөн чыгарып кетүүгө мүмкүнчүлүк берилет.
Министрлер кабинети Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келген чет мамлекеттердин мамлекеттик каттоо белгилери бар жеке жактардын автотранспорт каражаттарын легалдаштыруу жол жобосун 2 айлык мөөнөттө жөнгө салсын. Чечимдин долбоору менен 6 айлык мөөнөттө легалдаштыруу жол жобосун 3 этап менен жөнгө салсын.
Деп белгиленет президент Садыр Жапаровдун жарлыгында. Кыргызстанда 2015-жылы оң рулдуу автоунааны ташып келүүгө тыюу салынган. Ага карабай Орусия, Армения, Грузия өлкөлөрүнөн жана Кыргызстан көз карандысыздыгын расмий тааныбаган Абхазия өлкөлөрүнөн оң рулдуу машинелер ташылып келүүдө. Тыюу салынгандыктан алар иш жүзүндө эч кандай Кыргызстандын документтерин ала албайт. Бирок баары бир алар колдон колго өтүп, өлкө ичинде кадимкидей айдалып жатты. Ошол эле маалда алардан салык алууда жана аларга айып пул салууда маселелер жаралды. 2024-жылы мындай машинелердин саны кескин көбөйүп, өкмөттүн жана парламенттин жыйындарында улам-улам көтөрүлүп турду. Ал тургай эл өкүлдөрү Марлен Маматалиев, Балбак Түлөбаев жана Дастан Бекешев Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттерден жана Абхазиядан Кыргызстанга мурда ташылып келген оң рулдуу автоунаа маселесин тартипке келтирүү үчүн бир жолку мунапыс берүү мыйзам долбоорун сунушташкан. Евразия экономикалык биримдигинин бажы кодексине ылайык Абхазиядан алынып келинген автоунааны башка бирөөгө берүүгө жана ишеним кат менен сатууга мыйзам жол бербейт. Ал эми Орусиянын, Грузиянын жана Армениянын номерлери тагылган машинелердин жагдайы бир аз башкачараак. Алар сол рулду болсо Кыргызстанда кайрадан каттоодон өтсө болот. Оң рулду болсо Кыргызстандын аймагында транзит менен жүрүүгө укугу бар, бирок кайсы бир мөөнөттөн соң баары бир каттоодон өтүшү керек же чыгып кетиши керек. Башка маселе кеп болуп жаткан машинелердин көбүнүн документтери жок, алардын номерлери жасалма болгон же алар Кыргызстанга аткезчилик жол менен тетик катары киргизилип кеткен. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанда Армениядан жана Абхазиядан мыйзамсыз ташылып келген 15 000 машине бар экенин 2024-жылы 11-декабрда парламентте билдирген. Анын сөзүнө караганда, көбү өлкөгө автоунаанын тетиги деп алынып келинген. 15 000 машиненин 90%нын документи жок.
Бул эмне документи барларды карап чыгайлы деп атабыз. Кандай документиң бар? Көрсөтчү, алып келчи. Эч кандай документи жок, ноль документ менен мени легалдаштырып бер. Кантип сени легалдаштырабыз? Эч нерсе жок болсо, кандай кылабыз? Бул бир. Анан легалдаштырбай тургандары дагы бар. Аларды же тоок кана кылышат, же болбосо кайра алып чыгып кетишет.
Бул ортолукта Кыргызстандын укук коргоо органдары улам-улам рейд жүргүзүп, мыйзамсыз ташылып келген машинелерди айып куролоруна токтотуп жатышты. Маселен, 13-декабрдагы рейдте 300 ашык машине кармалган. Учурда көпчүлүк айдоочулар армян, абхаз же башка ушул сыяктуу номерлүү машинесин үйүнөн чыгарбай катып отурушат. Буга чейин Армениядан келген машине сатып алгандардын бири, атын атагысы келбеген айдоочу президенттин жарлыгынан кийин азаттыкка мындай деди.
Жакшы жаңылык болду. Азыр бериптир. Көп эле киши айдап жүргөндөрдөн деле сурап, булар деген таможенный союз да бар, эч кандай кыйынчылык болбойт буларга депчи. Как транзит номер болуп эле биякта айдалып жүрө берет деп ушундай айтышкан да. Ошол машинаны өзүм кредитке алгам. Toyota Alphard 12 000 $.
Ошол эле маалда коомчулукта мындай машинелерди ташып келген атайын схема түзүп алган топтор болгону жана алар убагында акчага туйтунганы айтылып келген. Ошондуктан эгер документи жок машинелерге мунапыс берилсе, мындан ары дагы мыйзамды кыйгап өткөндөргө жол ачылышы мүмкүн деп кооптонгондор арбын. Жөнөкөй көз менен караганда деле мыйзамсыз машинелер мыйзамдаштырылса, бул мыйзамдуу жол менен автоунаа сатып алгандарга карата адилетсиз мамиле болоорун айткандар да бар. Жогорку кеңештин депутаты Балбак Түлөбаев ушул жөнүндө ойлорун ортого салды.
Адилетсиз мамиле, мыйзамсыз мамиле, бирок айла жок болуп атпайбы элдер алып кирип алганда? Бул реалдуулукта азыр ушундай машинелер бар, элдин арасында ушундай көйгөйлөр бар. Убагында муну мыйзам чегинде 2015 баштап эле негизи мыйзам тыюу бар болчу да, бирок кандайдыр ар кандай жолдор менен алып келген. Ошол убакта бийлик көзөмөлү жок, ушундай акыбалга келгенбиз. Ошондон беричи мына көйгөйүп чечиш керек. Бирок азыр айтып атабыз, мындан кийин киргизбегиле деп таможняга буйрук берип атабыз.
Жогорку кеңештин депутаттары сунуштаган мыйзам долбоордогу маалыматка ылайык 2024-жылдын 1-апрелине карата Кыргызстанда 1 171 000 жеңил машине болсо, анын 174 000 оң рулдуу болгон. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык WhatsApp'та. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Эми эл аралык темаларга кайрылабыз. Армениянын өкмөтү Еврошаркетке кошулуу жараянын баштоо тууралуу мыйзам долбоорун жактырды. Мындай чечим министрлер кабинетинин жыйынында кабыл алынды. Кремль Армения Евразия экономикалык биримдигине, жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө экенин эске салды. Теманы Элиза Гененбаева улантат.
Расмий Ереван жактырган долбоордо Армения Евробиримдикке мүчөлүк боюнча жараянды баштаганын жарыялай тургандыгы айтылат. Тышкы иштер министри Арарат Мирзояндын айтымында документ парламенттин кароосуна жарандык демилге катары берилген. Эми өкмөт мыйзамда белгиленген тартипке ылайык өз позициясын билдириши керек. Ал өз сөзүндө Еврошаркет Армениядагы демократияны колдой турганын, коопсуздукту камсыздоого даярдыгын бир нече жолу билдирип, иш жүзүндө буга катышканын баса белгилеп өттү. Ал эми өкмөт башчы Никол Пашинян өлкөнүн биримдикке кошулуусу элдик референдумда гана чечилүүгө тийиш деп айтты.
Евробиримдикке кошулуу чечими биздин конституцияга ылайык, референдум жолу менен гана ишке ашырылышы мүмкүн. Башкача айтканда, референдум дайындалып, ага катышкандардын көпчүлүк бөлүгү колдогондо гана Армения Республикасы Евробиримдиктин мүчөсү боло алат.
Деген Пашинян ага чейин жол картасы иштелип чыгышы керек экенин кошумчалады. Былтыр жайында Евробиримдик Армения менен визасыз режим тууралуу сүйлөшүүлөрдү баштоого макул болуп, Ереванга 10 миллион евролук аскердик жардам көрсөтүүнү сунуштаган. Анын алдында Европарламент Армения менен жакындашуу резолюциясын кабыл алган. Армян өкмөтүнүн 8 январдагы чечимине Орусиянын бийлиги күтүлгөндөй эле дароо реакция жасады. Алгач Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков Армения Евразия экономикалык биримдигине, жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө экенин эске салды.
Что значит это членство, членство в ЕС?
Евро шаркетке мүчөлүк кандай болорун азыр айтуу кыйын. Бирок болжолдоп ой жүгүртсөк, эки уюмга мүчө болуу мүмкүн эмес. Бул жакта бажымы экендиги, товарлардын жана кызматтардын капиталдын бирдиктүү эркин зонасы. Ал жакта болсо нормалар башка.
Там другая, там другие нормы.
Ал эми Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарованын пикиринде Евробиримдиктин максаты коопсуздуктун кепилдиги болуп келген Орусияны чөлкөмдөн сүрүп чыгарып, анын тарыхый ролун алсыздандыруу. 6 экс-советтик мамлекет Орусия, Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан жана Тажикстан мүчө болгон жамааттык коопсуздук келишим уюмундагы ишмердүүлүгүн токтотоорун Ереван буга чейин билдирген. Буга Армения менен Азербайджандын ортосундагы Тоолу Карабах жикчил түзүмүнүн айынан болгон куралдуу кагылыш түрткү болгон эле. Азербайджан 2022 жылы бир күндүк антитеррордук операциясынын маалында талаштуу Тоолу Карабах аймагын өз карамагына кайтарган. Расмий Ереван жамааттык коопсуздук келишим уюмун мүчө мамлекетке жардамга келбегени үчүн сынга алган. Армян бийлиги ошондой эле аймактагы орус бейпилдик күчтөрүн эч кандай аракет көрбөгөнү үчүн айыптаган. 2024 жылдын башында Пашинян Ереван жамааттык коопсуздук келишим уюмунун ишмердүүлүгүнө катышууну токтотоорун билдирген. 28 ноябрда уюмдун Казакстанда өткөн жыйынына Армения катышкан жок. Андан мурда дагы бир катар биргелешкен аскердик машыгууларга барган эмес. Анткени менен расмий түрдө уюмдан чыга элек. Пашинян былтыр 4 декабрда парламентте жасаган билдирүүсүндө Еревандын жамааттык коопсуздук келишим уюмуна кайтышы мүмкүн болбой калганын айткан. Евробиримдик менен Армениянын ортосунда визасыз режим бир нече жылда гана кириши мүмкүн. Ал эми шаркетке мүчө болуу ондогон жылдарды алышы ыктымал. Буга чейин мурдагы СССРдин курамына кирген республикалардан Молдованын, Украинанын жана Грузиянын жарандарына шаркет аймагына визасыз кирүүгө шарт түзүлгөн. Ал эми былтыр Евробиримдик Украина жана Молдова менен мүчөлүк тууралуу сүйлөшүүлөрдү баштады. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыкты түз эфирде угуп жатасыз. Эми күн ичинде болгон окуялардан кыска эске салсак. 9-январь күнү Кыргызстандагы айрым май куюучу жайларда күйүүчү майдын баасы литрине орто эсеп менен 3 сомго арзандады. Нефти трейдерлер ассоциациясы баа Орусияда күйүүчү майдын дүң баасы төмөндөгөнүнө байланыштуу түшкөнүн маалымдады. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын ички жобосу боюнча ипотекага үй алган адам каражатты 3 ай төлөбөсө келишим жокко чыгарылып, батир мамлекетке алынат. Бул тууралуу компаниянын төрагасынын орун басары Нурадил Баясов 10-январда Бишкекте өткөн брифинг учурунда айтты. Кошмо Штаттардын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп Орусиянын лидери Владимир Путин менен жолугушууга даярдык жүрүп жатканын билдирди. Ал жолугушуу качан болорун тактаган жок. Журналисттер Украинадагы согушта Орусия тараптан 88 миңден көп аскер өлгөнүн такташты. Соц тармактагы билдирүүсү үчүн кармалган Айтилек Орозбеков боюнча өкүм чыкты. Жапония Кыргызстанда жайгашкан компанияга Орусия менен байланыш үчүн санкция салды. 5 жылга кесилген журналист Ишенбеков болсо номер 8 абакка которулду. Лос-Анджелесте өрттө набыт болгондордун саны 10 жетти. Бишкек шаардык сотунда Кемпироват иши боюнча сот отуруму болбой калды. Жогорку кеңештин аппаратындагы кызматкерлердин жаңы жылдык кечедеги чырын Бишкектин Октябрь райондук милициясы иликтеп жатканы маалымдалды. Окуя өткөн жылдын соңунда болуп, бөлүм башчы кызматкерин катуу сабап, зомбулук көрсөткөнү айтылган. Жабырлануучунун атасы уулу ооруканадан чыкканы менен анын саламаттыгына кабатыр болууда. окуяга шектүү катары ысымы аталган киши өзүнө коюлган айыптарды төгүндөп жатат. Ал тапта парламенттин басма сөз кызматы маалымат таратып, чыр чатак жаңы жылдык кечеден сырткары болгонун билдирди. Окуянын чоо жайына кесиптешим Максат Кутманбеков кайрылат.
Жогорку кеңештин аппаратындагы кызматкерлердин чатакташуусунан 34 жаштагы Руслан Ким токмок жеп ооруканага түшкөнү 8-январда белгилүү болду. Милиция тараткан маалыматка караганда, окуя өткөн жылдын 28-декабрга караган түнү Бишкектеги Анкара көчөсүндөгү ресторандардын биринде болгон.
Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө КР аттуу жаран арыз менен кайрылып, УА аттуу жаранга чара көрүүнү суранган. Себеби 27-декабрдан 28-декабрга караган түнү Бишкек шаарынын Анкара көчөсүндө жайгашкан ресторандардын биринде денесине эч себепсиз залал келтирген. Аталган факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 280-беренесине ылайык кылмыш иши козголгон. Соттук медициналык экспертиза дайындалып, анын жыйынтыгы менен юридикалык баа берилет.
Милицияга арызды жабырлануучунун атасы Сергей Ким жазган. Ал азаттыкка комментарий берип жатып, уулун жогорку кеңештин бөлүм башчысы Аваз Үсөнов деген жаран сабап зомбулук көрсөткөнүн билдирди.
Он в национальном госпитале лежал, вот я его сейчас
Ал улуттук госпиталда болчу, бүгүн үйгө чыгарышты. 27-декабрда жогорку кеңештин кызматкерлери жаңы жылдык кече өткөрүптүр. Ал уюштуруу комитетинде жүрүптүр. Кече бүтүп, баары кеткенден кийинкиси эсинде жок деп жатат. Эсине келсе, колу байланып жатыптыр. Жетекчиси аны сөгүп, эки жолу урган экен. Андан сырткары эки киши болуптур. Таанымайт экен. Алар да урса керек. Эгер жекеме-жеке урушса, мейли дейт элем. Бирок колун байлап алып урган болбойт да. Балам жаш, эми өмүр бою башынан жабыркайт да. Денесиндеги жаракаттар эч нерсе эмес, башы жабыркап жатпайбы?
Шибут на теле, там это все это ерунда. То, что на голова это вот еще.
Сергей Ким айтып жаткан Аваз Үсөнов деген жаран менен байланышканыбызда, ал айтылган дооматтарды четке кагууда.
Мал жерде азыр тергөө иштери жүрүп атат да. Эми ал сүрөттүн эметкен менен азыр тиги тергөө иштери жыйынтылып калды, ал жер совсем башкача болот атам эмес. Эми масалда да тигилмас. Негизи анын баары чындыкка жатпайт ал.
А жанагы колун байлап кетип, анан уртокмокко эки бала
да. Жок, андай эмес. Андай совсем божонун эле жөн эле жалган эле болот. Жазган андар каралоо болот да.
Ал тапта жогорку кеңештин маалымат кызматы окуя боюнча азаттыкка комментарий берип, жаңжал иш учурунда жана жаңы жылдык кечеде болбогонун маалымдады.
Бул окуя иш учурунан же корпоративден тышкарык убакта болгон экен. Азыркы тапта тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Тиешелүү кызматтар окуяны иликтеп баа берет. Бул жагымсыз жагдай парламенттин аппаратынын жетекчилигинин да көзөмөлүндө. Андыктан тергөөнүн жыйынтыгына жана мыйзам талаптарына ылайык тиешелүү чечимдер кабыл алынат
деп айтылат маалыматта. Адатта Кыргызстанда мамлекеттик мекемелер же башка эмгек жааматтары жыл соңунда жаңы жылдык кечелерди салттуу түрдө өткөрүп келишет. Мамлекеттик мекемелердеги мындай кечелерге болгон одоно көрүнүштөр коомчулуктун сынына кабылган учурлар көп эле болгон. Быйыл 1-январда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташыев мамлекеттик мекемелерди жаңы жылды майрамдоодо салют фейерверк атууну токтотууга жана кызматкерлердин майрамдык корпоративдерди өткөрүүдөн баш тартууга үндөгөн эле. Ал бул иш-чараларга кеткен чыгымды муктаж адамдарга жумшоону сунуштаган. Соц тармактарда Ташиевдин пикирин коомчулук ар кандай кабыл алып, айрымдары сындарса, кээ бири колдогон пикирлерди жазды. Соңку окуяны милиция териштиргенден кийин белгисиз жагдайлары ачыкка чыкмакчы. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда рус чекит, азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Эми спорт кабарларынан Бишкекте күрөш боюнча Кыргызстандын чемпионаты өтүдү. Алгач грек-рим күрөшүнөн чемпиондор аныкталды. Олимпиададан байге уткан атактуу балбандар Акжол Махмудов, Жоломан Шаршынбеков, Үзүр Жусупбеков чемпионатка катышпаганына карабай милдеш, курч жана кызыктуу өттү. Акыркы убакта күрөш боюнча Кыргызстан эл аралык деңгээлде күчтүү мектепке айланууда. Ошондуктан ички чемпионат кыргыз спортуна эле эмес, дүйнөгө жаңы сымдарды алып чыгат, дейт спорт расмийлери. Кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева милдештерди көрүп келди.
Грек-рим күрөшү боюнча өлкө биринчилигине 10 салмак бирдигинде өлкө аймагынан 200 жакын балбан катышты. Албетте, бул көрсөткүч спорттун күрөш түрү өлкөдө канчалык популярдуу экенин көрсөтөт. Чемпионаттын биринчи күнүндө 5 салмакта финалдык таймаштар өттү. Эң жеңил 55 килограммга чейинки салмакта Улан Муратбек уулу чемпион болду. Улан мелдештен соң азаттыкка маек куруп, чемпионатта атаандаштык күчтүү болгонун айтты.
Мелдеш жакшы болду, жылдагыдан 55 килограммды азыркы жаштар көбөйгөн. Жылда бир мастер спорттордон 4-5 эле болсо, мунусунда 10 чактага жакын болду. Уровень бөлөк, организацияга да чоң рахмат. Алар болсун жакшы уровеньде өттү. Бүгүнкү чемпионатта жылдан жылга жылдар өнүгүп бар.
Улан Муратбек уулу жаштар арасында Азия чемпиону. Ал сыяктуу эл аралык мелдештерди да сыккан балбандар өлкө чемпионатына катышып келет. Алардын бири Асан Жанышев былтыр Испанияда 20 жашка чейинкилер арасында дүйнө чемпиону болгон. Ички чемпионатта ал 87 килограмм салмакта финалда Азат Салидиновду жеңди. Ал эми 23 жашка чейинкилер арасында дүйнө чемпионатынын алтын медалинин ээси Разак Бейшекеев экинчи ирет Кыргызстандын чемпиону болду. 67 килограмм салмакта Бейшекеев финалга чыгып, алтын медаль үчүн беттеште Баяман Каримовду жеңди. Бул салмакта фаворит саналган олимпиадачы Мандур Исмаилов быйыл ички чемпионатка катышкан жок.
Азыр Кыргызстан чемпионатына абдан жаш балдар өтүп атат. Эң эле ушу биздин Жолгон байке, Амантур байкелер эң эле уулар. Ушу Ажол байке, Жолгон байке, Үзүр байке, Амантур байкелер ушу спорттун деңгээлин абдан көтөрүп салды десем болот. Анткени бүт турнирлердин баарын утуп, азыр Азия чемпиону же дүйнө чемпиону болуп келсең деле мындай көп унутулуп кетип атат да. Азыр бир гана чемпион боло эле олимпиада оюндары калды. Кудай буюрса кийинки олимпиадада сөзсүз алтын болот деген ойдомун,
деди жаш чемпион Разак Бейшекеев. Бул чемпионат грек-рим күрөшү боюнча улуттук курамынын башкы машыктыруучусу алмашкан учурга туш болду. Жаңы эле дайындалган машыктыруучу Уран Калилов мелдештен кийинки жыйында ар бир спортчуга мүмкүнчүлүк берилэрин, күчтүүлөр гана Азия дүйнө чемпионаттарына, олимпиада оюндарына бараарын айтты.
Биздин жаш муундарда өсүп келатат да, аларга да шанс бериш керек да. Ошондо шанс бергенде кандай бериш керек? Мына могу килемден утуп салса, Ак жолду мисал келтирели или Жоломанды утуп салса, анда ушул жерден элдин көзүнчө Ак жолду же Жоломанды алып барыш керекпи, же ошо утуп салган жаш баланы алып барыш керекпи? Мен ошон үчүн айтып атам, күчтүүсү утса ошого олимпиадага, дүйнө чемпионатка, Азияга барганга бүт бар тең мүмкүнчүлүгү болот.
Эки күнгө созулган грек-рим күрөшү боюнча өлкө чемпионатында аты аталган балбандардан сырткары Дөөлөтбек Чойбеков, Рыскелде Хамзаев, Бекзат Орункул уулу, Мелис Айтбеков, Акыл Сулайманов, Рыскелде Максатбек уулу жана Мурат Рамонов өлкө чемпиону болушту. Оор салмакта күрөшүп келген Мурат Рамонов килем үстүндө карьерасын жыйынтыктаганын жар салды. Күрөш боюнча Кыргызстандын чемпионаты 8 январда башталган. Эки күн грек-рим күрөшү боюнча мелдештер өтсө, учурда эркин күрөштөн балбандар чемпиондук үчүн күч сынашууда. Алардын арасында Тайырбек Жумашбек уулу, Орозбек Токтомамбетов өңдүү ысымы таанылып келаткан балбандар бар. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз
жана дүйнө.
Азаттыктын уктурларын түз эфирде угуп жатасыз. Программабыздын соңунда күн ичинде болгон окуялардан эске салабыз. Лос-Анжелестеги өрттөн жабыркагандар арасында кыргызстандыктар жок. Журналисттер Украинадагы согушка Орусия тараптан 88 миңден көп аскер өлгөнүн тактады. Ошондой эле ипотека акчасын 3 ай төлөбөгөндөрдүн батири алынат. Трамп болсо Путин менен жолугушууга даярдык көрүп жатканын айтты, бирок качан жолугушу болорун тактаган жок. Соц тармактардагы билдирүүсү үчүн кармалган Айтилек Орозбеков боюнча өкүм чыкты. 5 жылга кесилген журналист Ишенбеков болсо номер 8-чи абакка которулду. Ошону менен Азаттыктын кечки уктурларынын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Алпырган Кундуз Кызылжарова жаңылыктар менен сиздерди Замира Кожобаева тааныштырып жатат. Ал эми техникалык тейлөөдө кесиптешибиз Максат Ахматжан уулу. Саламатсызбы угарман, программабыздын экинчи бөлүгүндө биз кайрылалы деген темалардан. Ысык Көлдүн Тамчы айылынын тургуну 18 жыл мурда алган жер тилкеси мыйзамсыз берилген деген негиз менен мамлекетке өтүп жатканына нааразы болууда. Бул боюнча иш жогорку сотко жеткен.
16-17 жылдары болгон разрешительный документтерди алдык го дейм, АПУ, ИТУ, города советтен өттүк.
Эми акырын сен чечилсин, анан карайбыз. Мыйзам турасында барылат.
Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы башчысы Карим Масимовго дагы 2 кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүп жатат. Ал эми ак таңдай акын жеңи жок көкөө уулу тууралуу алгач ирет тарыхый тасма тартылып, элге тартуулануу алдында турат.
Бул тасма аркылуу кыргыз элинин тарыхынын негизинде жаштарга тарбия бере турган көп жакшы нерселерди ачып берүүгө аракет кылдык.
Кечки уктурууларды мен Кундуз Кызылжарова алып барып жатам. Кесиптешим Замира Кожобаева болсо соңку кабарлар топтому менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. 10 январда Бишкек шаар сотунда Кемпироват иши боюнча соттук жараан болбой калды. Кийинки отурум 15 январга белгиленди. Бул иш боюнча айыпталып райондук сотто акталган оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков билдиргендей, сот жараяны ишти караган судья ооруп калганына байланыштуу болгон жок. Мындан ары соттук отурум бир жумада 2 ирет шаршемби жана жума күндөрү өтмөй болду. Шаардык сотто Кемпироват иши боюнча иш быйыл 2024 жылдын 6 августтан тарта карала баштаган. Буга прокуратуранын 12 июлда Бишкектин биринчи районунун сотунун өкүмүнө каршы апелляциялык арызды өзгөртүүлөр менен жаңыдан сунуштаганы себеп болгон. Ага чейин былтыр 14 июнда кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар жана бийликтик күч менен басып алуу беренелеринен шектелген 22 саясатчы жана активисттер биринчи райондук сотунда акталган. Эртеси 15 июнда президент Садыр Жапаров сот чечимин комментарийлеп, эгер мен сот болсом, бул иштин уюштуруучуларына кандайдыр бир жаза бермекмин, жок дегенде айыппул же пробация деген. Кыргыз өзбек чекарасындагы Кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочу 2022 жылы октябрда камалган. Ипотека акчасы 3 ай төлөбөгөндөрдүн батири алынат. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын ички жобосу боюнча ипотекага үй алган адам каражатты 3 ай бою төлөбөсө келишим жокко чыгарылып, батир мамлекетке алынат. Бул тууралуу компаниянын төрагасынын орун басары Нурадил Баясов 10 январда Бишкекте өткөн брифинг учурунда айтты. Акчаны эмне себептен төлөй албай калды, ага эмне таасир этти? 90 күн ичинде кардар менен иш алып барабыз, анын жыйынтыгы боюнча чечим кабыл алынат. Эгер кардар төлөмдү өткөрүп жиберсе, ага чейин төлөгөн каражаты да кайтарылбайт, деди Баясов. Буга чейин президент Садыр Жапаров дагы мамлекеттик ипотекалык компаниядан турак жай алгандар акчаны өз убагында төлөп турушу керектигин билдирген. Мамлекет башчы кирешеси чектелүү экенине карабай, дароо 2-3 бөлмөлүү батир алып алгандар бар экенин айтып, айлык аз, туруктуу жумушу жокторду биринчи бир бөлмөлүү батир алып турууга чакырган. Декабрь айында мамлекеттик ипотекалык компания курган 1059 батир ээлерине тапшырылган. Расмий маалыматка караганда, Кыргызстанда ушул тапта дагы 40 000 ашуун адам мамлекеттик ипотекада кезекте турат. АКШнын Лос-Анжелес шаарынын тегерегиндеги токойлорду каптаган өрттөн кеминде 10 киши набыт болду. 180 миңдей адам коопсуз аймактарга көчүрүлдү, 10 миңден ашуун турак жай күйүп кетти. Өрт өчүрүү кызматынын маалыматына караганда 2 киши океан жээгиндеги Pacific Palisades районунда каза болгон. Дагы 5 адамдын өмүрү Пасадена шаарынын жанында кыйылган. Голливуд дөңсөлөрүнө жайылган өрт авиациянын жардамы менен өчүрүлдү. Тилсиз жоонун тез жайылышына катуу шамал дагы түрткү болууда. Соңку маалыматтарга караганда өрт каптаган аймактын жалпы аянты 117 чарчы чакырымга жетти. Pacific Palisades'те 5300 туракчы күлгө айланды. Арасында менчик үйлөр, 7 мектеп, 2 китепкана, 5 чиркөө жана синагога бар. Pasadena'нын айланасында 5000дей туракчы өрттөндү. 13 январда Лос-Анжелестеги бардык мектептер ыштан улам жабылды. Эвакуацияланган жарандардын үйүн улуттук гвардиянын аскерлери кайтарууда. Кеч 6:00 таң 6:00 чейин коменданттык саат жарыяланды. Талаптын ууга айыпталып 20 киши кармалды. Бул аралыкта Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Лос-Анжелестеги өрттөн жабыркандардын арасында мекендештер катталбаганын билдирди. Мекеменин маалымат кызматы 10 январда таратканына караганда Чикаго шаарындагы башкы консулдук Калифорния штатында жарыяланган чукул кырдаалга байланыштуу ал жакта жашаган кыргызстандык жарандар менен тыгыз байланышта болууда. Министрлик Калифорния штатындагы кыргызстандык жарандарды коопсуздук чараларын күчөтүүгө, көрсөтмөлөрдү аткарууга, сак болууга жана өрт курчаган аймактарга баруудан карманууга чакырды. 9 январ күнү Кыргызстандагы айрым май куюучу жайларда күйүүчү майдын баасы литрине орто эсепинен 3 сомго арзандады. Нефть трейдерлер ассоциациясы баа Орусияда күйүүчү майдын дүн баасы төмөндөгөнүнө байланыштуу түшкөнүн маалымдады. Ага ылайык, Орусияда күйүүчү майдын баасы жыл сайын ар бир жылдын аягында төмөндөйт. Азаттык Бишкектеги бир нече май куюучу компания менен байланышып, баа негизинен 92-нчи үлгүдөгү бензинге төмөндөгөнүн аныктады. Бишкек Петролиум ишканасынын май куюучу бекеттери 92-нчи үлгүдөгү бензиндин 1 литрин 61 сом 90 тыйындан сатып жатат. Газпром Нефть Азия компаниясы 92-нчи үлгүдөгү бензинди 62 сом 40 тыйындан сатып жатса, ошондой эле Red Petroleum, Роснефть компанияларында баа кечээкиден өзгөргөн эмес. Арзандатылган күйүүчү май Газпром Нефть Азиянын айрым гана май бекеттеринде сатылып жатканы айтылды. Былтыр 1 октябрдан тарта Кыргызстанда күйүүчү майды милдеттүү маркалуу ыкмасы киргизилип, ага байланыштуу ар бир литр күйүүчү майга кеминде 37 тыйындан кошулган. Ошондой эле кыргыз өкмөтүнүн сунушу менен 1 январдан тарта күйүүчү майдын жана газдын баасына жолго төлөнүүчү салык 1 сомдагы бензиндин баасына кошулары кабарланган. Москва Украинага согуш ачкандан бери фронтто Орусия тарапта согушкан 88 000 көп аскерин алып болгон. BBC'нин орус кызматы жана медиа зона басылмасы ыктыярчылар менен биргеликте жүргүзгөн эсепке ылайык, орус армиясы согушта 6000 көп тандалма аскеринен ажырады. Бул категорияга журналисттер аба десанттык бөлүктөрдү, деңиз аскерлерин коргоо министрлигине жана Росгвардияга караштуу атайын бөлүктөрдү, аскер учкучтарын киргизген. Алардын арасында баарынан көп жоготууга аба десанттык бөлүктөрү учурда. Мындан тышкары башкы штабтын негизги башкармалыгына караштуу атайын кызматтын 580 аскери окко учкан, алардын ар бир бешинчиси офицер болгон. BBC белгилегендей, бул бөлүктүн аскерлерин даярдоого бир нече жыл сарпталат. Ошондой эле кеминде 267 учкучтун өмүрү кыйылганы аныкталды. Журналисттер бул маалыматтарды ачык булактардан, көрүстөндөрдөн жарыяланган некролтордон топтошкон. Алар согушта өлгөндөрдүн реалдуу саны мындан алдаганча жогору экенин белгилешет. Анткени соңку айларда набыт болгон ондордун сөйүгү дагы деле согуш талааларында жаткан болушу мүмкүн. Москва менен Киев согуштагы жоготуулары тууралуу так маалымат берүүдөн карманып келишет. Жапония Кыргызстанда жайгашкан компанияга Орусия менен байланыш үчүн санкция салды. Жапония Орусияга санкцияларды айланып өтүүгө жардам берген деген жүйө менен Кыргызстанда катталган Профлав Limited компания ишканасына санкция салды. Бул компания Профлав жоопкерчилиги чектелген коому деген аталыш менен дагы белгилүү. Андан тышкары Жапония Орусиялык 51 компанияга, 3 банкка жана 10 кишиге санкция салды. Кара тизмеге Казакстан, Кытай, Бириккен Араб Эмирликтери, Таиланд, Түркия өлкөлөрүндө катоодон өткөн ишканалар дагы киргизилген. Профлаб ишканасына былтыр Евро биримдик жана АКШ дагы санкция салган. Аталган ишкана Кыргызстанда чет өлкөлүк үлүшү бар компаниялар эң көп ачылган 2022 жылы катталган.
Чоң рахмат, эл аралык жана жергиликтүү маанидеги жаңылыктар менен сиздерди кесиптешимиз Эмира Кожобаева тааныштырды. Угарман, азаттыкты түз эфирде тыңдап жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Ысык көлдүн тамчы айылынын тургуну 18 жыл мурда алган жер тилкеси мыйзамсыз берилген деген негиз менен мамлекетке өтүп жатканын айтып даттанууда. Бул боюнча иш жогорку сотко жетип, жакында каралат деп күтүлүп жатат. Жергиликтүү бийлик район аймагындагы бош турган жер тилкелерин ревизиядан өткөрүп, убагында мыйзамсыз берилип кеткендерин мамлекеттин эсебине кайтарып жатканын билдирди. Өлкө бийлиги курорттук аймакты өнүктүрүү максатында бир катар долбоорлорду демилгелеп, өткөн жылы бул боюнча мыйзам да кабыл алган. Бул боюнча атайын баяныбыз бар.
Тамчы айылындагы аэропортко туташ гүл жегендеги 3 гектардан ашык жерде жергиликтүү тургун пенсионер Иманбек Мамбетакунов 2006 жылы 99 жылга ижара алганын айтып берүүдө. 2008 жылы жер тилкеси трансформация болуп, мамлекеттик органдар жеке менчикке каттап берген деди ал. 16 жылдан кийин 2024 жылы райондук жана облустук сот бул жерлер жайыт болгон деген жүйө менен мамлекеттин эсебине кайтарган.
1998 жылы элдин баары жер алып шокатылалы деп атканнар, мен дагы 3 гектар жер алганмын. Айыл өкмөтүнөн айылдын четинде анан ошол жерди иштетип өздөштүрүп атсак эле айыл өкмөтү келип бул жерге биз жаштарга участок беребиз, силер бою жака көчкүлө деп ушул жерге алып келди.
Айылды кеңейтебиз,
кеңейтебиз деп ушул жерге алып келип жакында участкага кетти. Ушул жерге келгенде ушул азап проблема ушул жерден башталды.
Иманбек Мамбетакунов айтып жаткан жер тилкесине балдары менен инвестор таап эс алуу борборун курууну долбоорлогонун 2017 жылы тиешелүү мамлекеттик органдардан курулушка уруксат алганын айтып берүүдө. Ал эми анын уулу Алмазбек Мамбетакунов
могу жерде бир карапка документ бар мына. Баары мыйзам жолду биз кандай мамлекет өкмөт кандай жол менен барды десе ошол жол менен барып мына баардык станциялар сурат ар бир жолдо мисалы үчүн эмне кылып өткөнүбүздү бүт ушул жерде мисалы үчүн мына ылдый жагы 150 метр красный линия кирбей турат баардыгы мыйзамдуу жолдон охранасы да бар экен баардык эмеси менен туура курчап туура эме кылып туура проект түзүп согласовать этип анан 2006 бери ушул жерде мээнет кылып атабыз мына анан проектилерин бүтүрүп акыркы этаптарыбыз где то 2016-17 жылдары болгон разрешительный документтерди алдык го дейм апу ыту города советтен өттүк бүт экологиядан разрешениясын алдык биз райондон областтан биздин эмеде эмне документ керек болсо разрешительный на строительство бүт ошол кагаздардын баарын ошол эменин баарынан өттүк биз өтүп анан мына салалы деген учурда эле улам эле ушундай бир шарттар болуп калды мамлекет.
Кандай каражат салды?
Шаардагы үйлөрүбүздү саттык, мал жаныбыздын баарын саттык чын. Бул жерден башка биздин эч кандай бизнесибиз да жок. Болгон мээнетибизди ушул жерге салып койдук да. Мыйзамдуу деп эле түшүнүп атканбыз, биз кылып атканыбыз баары мыйзамдуу болуп аткан. Эми азыр эле мына 23 жыл болуп калдыбы, 22 жыл, 23 жыл эле бул жериңер мыйзамсыз экен, мыйзамсыз трансформация кылган экенсиңер, мыйзамсыз алынган экен деп могу жерде баардык могу жерде бир массив 100 гектар жерге бизди мамлекет сотко берди.
Мамбетакуновдун адвокаты көрсөткөн документке ылайык, Тамчы айыл өкмөтү 2006 жылы 6 декабрда айыл чарба багытындагы аз түшүмдүү 3 гектар жер Иманбек Мамбетакуновко алмашуу жолу менен жеке менчикке берилсин деп чечим чыгарган. 2023 жылдын апрелинде айыл чарба министрлигинин жер жана суу көзөмөлдөө кызматы жогорудагы 2 токтом жокко чыгарылсын деп сотко кайрылган. Сотко кайрылуу үчүн эскирүү мөөнөтү боюнча маселе чыгып 2023 жылдын 21 июлунда Ысык Көл райондук соту мөөнөтүн калыбына келтирген. Мындай аныктамага макул болбогон Мамбетакуновтор облустук сотко арыз менен кайрылып, бирок райондук соттун чечими өзгөртүүсүз калтырылган. 2023 жылдын 18 декабрында Жогорку сот райондук жана облустук соттун аныктамаларын жокко чыгарып, иш өндүрүштөн кыскартылган. 2024 жылы 6 мартта болсо, Конституциялык сот мөөнөтү 10 жылдан ашкан токтомдорду жокко чыгаруу боюнча сотко кайрылууда мөөнөт калыбына келтирилбейт деген Административдик процессуалдык кодекстин 110-беренесинин 8 бөлүмү баш мыйзамга каршы келет деп чечим чыгарган. Мындан улам мурда өндүрүштөн кыскартылган иштер кайра райондук соттордун кароосуна жиберилген. Ошентип, 24 жылдын 5 июлунда райондук сот, 7 августта облустук сот жер тилкесин берүү жана трансформация кылуу токтомдорун жокко чыгарган. Мамбетакунов жогорку сотко кайрылып, азырынча арызды кароо боло элек. Биз Тамчыга барган учурда ушундай эле маселе менен дагы бир нече киши соттошуп жатканын айтты. Алардын бири Александр Мехковтун 1 гектардан ашык жери дагы ушул тилкеде болгон. Алгач аны менен чогуу 2 бир тууганына 40 сотуктан үлүш жер жолдун үстүңкү тарабынан берилген экен. Ташын терип, жерди өздөштүрүп алгандан кийин 2004 жылдары жергиликтүү бийлик бул аймакка Тамчы аэропорту кеңейтилип салынат деген жүйө менен үлүшүн алып, азыркы талашка түшкөн жер тилкесин ордуна берген.
В 96-м году дали вот эту землю.
1996 жылы Тамчы совхозунан мага, аялыма жана 2 агама 1 гектар 32 сотук жер берилген. Эми кайра алып коюп атышат. Биздин суранычыбыз бизге эски жерлерибизди кайтарып беришсин. Себеби коңшу Кошкөлдөн беребиз деген жери мен үчүн алыс. Мен 87-ге келдим. Чуркап жерге бара албайм. Же болбосо мейманкана салабыз деген инвесторлор бизге кенемде төлөп берүүсүн карап беришсин. Бул жерди чектен коруп жасайын десем уруксат беришкен жок. Кызыл китеп алайын десем ага чоң акча керек экен. Ошентип 99 жылга ижарага берилген бойдон турган бул жер.
На 99 лет как дали нам там, так и это тут же такое свидетельство было.
Үлүш жеринен ажырап калган тургундарга коңшу Кошкөл айылынан жер тилкеси берилет деп айтылган. Бирок тургундар буга макул болбой жатат. Ысык-Көл райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Жапарбек Ормонов райондук администрация курорттук рекреациялык зонада азыр бош турган курулушу жок жерлерди ревизия жүргүзүп, айрымдарын кайтаруу үчүн сотко кайрылганын айтууда. Ормонов ондогон жылдар бою жерди кармап жатып, андан бизнес жасагандарга мындан ары жол берилбей турганын билдирди.
Эми Ысык-Көл районунда бүгүнкүндө 100 миңге жакын адам бар да. Кээ бир адамдар 5 соток жерге зар болуп жатат. Кээ адамдарда 5 гектарлап, 20 гектарлап жер жатат. Эмне үчүн аларды мыйзам талаасына алып келбесек болбойт? Муну тиешелүү органдар өздөрүнүн жумушун алып барып жатат.
Эми акырын сен чечилсин, анан карайбыз. Мыйзам талаасына каралат. Анан жөн эле жатып туруп мыйзамсыз берилген болсо кайсы нерсе төлөнбөйт, эч нерсе берилбейт, ачык сөз. Себеби ал мыйзамга каршы иш аракет болуп эсептелет да. Сиз айткандай 20 жылдан бери калса, 20 жылдан берки кайда кетти подоходный налогтор түшүчү ошол жерде? 20 жылдан берки курулуп, ошол жерге курулуп, мүлк салыктары түшүшү керек болсо, алар кайда кетти деген сөздөр да бар да. Анан албетте ошол убагындагы мамлекеттик кызматкердин дагы ачыклаш керек. Күнөөсү болгон, туура эмес багыт берипчи.
Бир соттук ишке 20 менчик ээсинин иши бириктирилип, сот келишимдерди жараксыз деп тапкан. Айрымдарда сотто болгону 5 менчик ээси эле катышканын айтып жатышат. Булардын арасында өз ыктыяры менен жер тилкесин мамлекеттин эсебине өткөрүп бергендери да бар экен. Кыргыз бийлиги курорттук аймак саналган Ысык-Көл аймагын өнүктүрүү боюнча ири долбоорлорду жарыялаган. Өткөн жылы Ысык-Көл экологиялык экономикалык тутумун туруктуу өнүктүрүү жөнүндө мыйзам кабыл алынды. Жогоруда сөз болгон жер тилкелеринин бир бөлүгүнө азыр 5 жылдыздуу Хан Теңири мейманканасы салынууда. Долбоорго ылайык 10 гектардан ашык жерди ээлейт деген мейманкана 8 кабаттан туруп, ичинде ресторан, кафетерий, паркинг, банкеттик зал, бассейн, спа борбор, суу үстүндөгү бунгало, президенттик номерлер каралган. Ушул жылдын 9-январь күнү министрлер кабинети Тамчы айылында 5 жылдыздуу Хан Теңири мейманканасын куруу үчүн жер тилкесин ижарага берүүнү президенттин администрациясына тапшырганы белгилүү болду. 2024 жылдын 23 декабрындагы токтомуна ылайык 3 курулуш компаниясы Торайгыр Тамчы айыл аймагындагы жалпы аянты 34,121 гектар болгон жерди 49 жылдык мөөнөткө ижарага алышат. Долбоорго инвестициянын жалпы көлөмү 1 миллиард сомду түзөт. Жер төмөнкү компанияларга ижарага берилет: Авангард Стиль, Елизавета, Кыргыз Инвестстрой. Жогорку кеңештин депутаты Балбак Төлөбаев убагында курорттук рекреациялык зонадан жер алып, кызыл китеп чыгартып алгандар ушул күнгө чейин аны пайдаланбай, колдон колго сатылып кетип жатканын сынга алды. Акыркы убакта УКМК убагында арзан баага же башка жолдор менен менчикке өтүп кеткен имараттар жер тилкелери боюнча иш козгоп, сот аркылуу мамлекеттин эсебине кайтарууда. Мындай жараяндын арты менчик укугуна байланышкан көйгөйлөрдү козгоду. Президент Садыр Жапаров өткөн жылы сентябрда бул боюнча билдирүү жасап, менчиктештирүү ишин көзөмөлдөй албай калганын мурунку президент Акаевдин биринчи кемчилиги деп атаган. Жапаров колунда бийлиги бар ач көз мамлекеттик кызматкерлер элдин мүлкүн талаптанып кетишти. Иштеп турган завод фабрикаларды талкалап, станокторун чет өлкөлөргө сатышты деп айткан. Статистикалык маалыматтарга ылайык 1993 жылдан бери 7363 ар кандай багыттагы мүлк менчиктештирилген. Алардын жарымынан көбү калкты турмуш тиричилик жактан тейлеген, соода жана коомдук тамактануу тармагындагы мүлктөр болуп эсептелет. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Эми башка темалардан. Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы башчысы Карим Масимов мамлекеттик чыкынчылыкка жана январь окуялары маалында бийликти басып алууга айыпталып, былтыр 18 жылга кесилген. Расмий маалыматка ылайык, ага каршы дагы 2 кылмыш иши козголуп,
тергөө иштери жүрүп жатат. Ал эми мамлекеттик телеканал аны кайсы бир чет мамлекеттин агенти деп атады. Кененирээк кабарчыбыз Эльвира Будачиева баяндайт.
Кандуу январь окуяларынан көп өтпөй баш калаа Астанадагы баасы 2.5 миллиард теңгени чапчыган бул хан сарайды улуттук коопсуздук комитети Карим Масимовго таандык мүлк деп көрсөткөн. Учурда болжол менен 1 гектар аянтты ээлеген бул имарат мамлекетке өткөн активдерди башкаруу компаниясына берилген. Тергөөдө бул үйдөн 17 миллион долларын акталай акчада табылганы белгиленген. 2022-жылы мартта жарыяланган тергөөнүн корутундусунда Масимовдун кандуу калабага эмес коррупцияга аралашканы көбүрөөк айтылат. Анын кайсы бир чет мамлекеттин өкүлдөрүнөн же казакстандык ишкерлерден алган парасы, кымбат баалуу белектери, буюм тайымдарынын тизмеси көрсөтүлөт.
Опасыздардын ичинде аскерий жана арнаалуу органдардын башчылары да бар.
Президент Касым Жомарт Токаев Масимовду чыккынчылыкка кыйыр айыптап, анын атын бир да жолу ачык айткан эмес. Ал эми январь окуяларынын 1 жылдыгына арналган жыйынга келген баш прокурор Берик Асылов Масимовду Каңтар калабасынын башкы уюштуруучусу катары сыпаттаган. Бирок 5 айдан кийин Казакстан улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынын орун басары Марат Колкобаев башкы прокурордун билдирүүсүн четке кагып, Масимовдун күнөөсү убагында буйрук бербегени, чечим кабыл албаган экенин айткан. Масимовду колдоо максатында ачылган Карим Масимов ком сайты ал президенттин эскертүүсүз оогатуу буйругун аткарбаганы үчүн кармалган жазды. Азаттыктын казак кызматы бул боюнча улуттук коопсуздук комитетине кат жолдогон, бирок жооп келген эмес.
Тергөө барысында белгилүү болгондой, Масимов улуттук коопсуздук комитетинин башчысы ретинде түрлү күмөндү шетелдик тулгалар менен жана курулумдар менен байланышта болгон. Кийбир болжомдорго жана кийбир деректерге сейкес, ол шетелдик
4-нчи январда Жибек жолу телеканалы Масимов шетелдик агент экени тууралуу иликтөө жарыялады. Телеканал өлкөнүн мурдагы башкы чекисти, кайсы өлкөнүн агенти болгонун жана андай маалыматты кайсы тарап бергенин ачык айткан жок.
3 января произошло самое настоящее побоище – драка между личной охраной Токаева и личной...
Казахстандык журналист Гульнара Бачкенова иликтөөсүндө кайсы бир булактарга шилтеме берип, Масимов менен Токаев аккордодо кытайча сүйлөшкөнүн, алардын жан сакчылары мушташканын, ал тургай адам өмүрү кыйылганын баяндайт. Бул маалыматты президенттик аппарат же тергөө органдары тастыктаган да, төгүндөгөн да жок. Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасынын анын орун басарынын ишин тергөө жана соттору жабык өткөн. Масимов 2023-жылы апрелде чыккынчылык бийликти басып алууга аракет кылган жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен 18 жылга эркинен ажыратылган. Былтыр жайында анын 2 орун басары Ануар Садыкулов менен Даулет Эргожиндин жазасы жеңилдетилген. Масимов учурда Астанада тергөө абагында отурат. Ага коррупция боюнча 2 кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатат. 3 жылдан бери жүрүп жаткан бул иштер качан сотко өтөөрү белгисиз.
Думаю, что народ Казахстана.
Былтыр жайында Масимов президент Токаевке кат жазып, ырайым берүүнү суранган. Бирок президент ырайым берүүдөн баш тарткан. Коңшу өлкөнүн мыйзамына ылайык, ырайым суроо үчүн айыпкер күнөөсүн толук моюнга алуу шарт эмес. Андыктан экс-чекист бардык айыптарды мойнуна алар албасын так айтуу кыйын. Ал эми кандуу январь окуяларынын башкы уюштуруучусу Масимов экенине казакстандыктар ишенеби?
Жок, сенген жок мисалы.
Сенбеүңүзгө эмне себеп?
Билмейм, баары подсунок сыяктуу көрүндү го.
Сенимге келетин болсак, дал сол кыз уюмдаштырды дегенге мен өз басым сенбейм.
Осы окуянын негизги уюмдаштыруучусу деп Карим Масимовдун эсимин атайт бийлик. Сенесиз бе?
Оган энди жалгыз ол киши гана эмес чыгар, энди көптөгөн мурунку эски Казакстандын азаматтары бирге чыгар, бирге жумуш деген азаматтар. Солар менен бирге деп ойлойм.
Мне кажется, коллективно болгон Масимов ал просто козел общения болду. Солай деп ойлойм.
Ну для властей, наверное, он самый главный виновник. Если бы знала бы, сказала бы, а так как я могу сказать?
Карим Масимов деген адамды да билмейм ким экен.
Сенбейм. Билмейм.
Эмне сенбейсиз?
Масимов январь окуяларында жалгыз аракет кылды деген пикирге күмөн санагандар да аз эмес.
Карим Масимов ошолоп айтканда жанагы козел отпущения деп го жанагы орусча казакчасы калай?
Казак парламентинин депутаты Эрмурат Бапи, бийлик күнөөнү Масимовго жүктөп, Нурсултан Назарбаевдин тууганы Самат Абешти сактап калды деген пикирде. Белгилей кетсек, Улуттук коопсуздук комитетинин башчысынын мурдагы биринчи орун басары Самат Абиш камакка алынган эмес. Каңтар окуяларынан 2 жыл өткөндөн кийин ал кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен шарттуу кесилген. Коопсуздук тармагында көп жылдар бою кызмат өтөгөн генерал-майор Эркин Мусабаев январь окуясы боюнча фактылар атайын уюштурулганын, бирок Масимов буга жоопту эмес экенин айтат.
Ул өзүнчө жаңагын уюмдаштырып, мананы атыңдар, мананы коюңдар деп ондой нерсеге баратын адам эмес.
Серепчилердин пикирлерин эске албаганда, каңтар окуяларына Самат Абиштен башка Назарбаевдин үй-бүлөсүнүн тиешеси бар жогу тууралуу расмий маалымат жок. Тополоңдон кийин айыпталган Назарбаевдин дагы бир иниси Кайрат Сатыбалдыга арам акчаны адалдуу беренеси менен иш козголгон. Ал бир жыл абакта отуруп, анан эркиндикке чыккан.
Масимов много лет работал со мной, но откуда узнаешь?
Казакстанда иликтөөнүн расмий корутундусун толугу менен колдогон жана Карим Масимовду мамлекетке чыккынчылык кылды деп эсептеген саясатчылардын бири мурдагы президент Нурсултан Назарбаев. Ал каңтар окуяларынан кийин эл алдына сейрек чыкканы менен азыркы бийликти ачык колдойт. Карим Масимов Нурсултан Назарбаев президенттик кызмат өткөрүп бергенге чейин, андан кийин дагы эл башынын ишенимдүү кишиси болгон. Иштин чоо жайы өтө жашыруун болгондуктан Масимов кимдин көрсөтмөсүн аткарган, анын артында кимдер турганын, кимдир бирөө менен ымалага барганбы деген суроолорго азырынча расмий жооп жок. Ал эми Ак Ордо кеминде 238 адамдын өмүрү кыйылган кандуу окуя ачык иликтенип, күнөөлүүлөр жазаланды деп эсептейт.
Что мы все вместе с вами верой и правдой.
59 жаштагы Карим Масимов Нурсултан Назарбаевдин көп жылдан берки санаалашы катары белгилүү. Ал Кытайда туулуп өскөн, кийин казак жарандыгын алган. Масимов коңшу өлкөнүн атайын кызматын 2016 жылдан тарта жетектеген. Ага чейин 2007-2012 жылдары жана 2014-2016 жылдары казак өкмөтүн башкарган. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Маданий темалардан Актаңдай акын жеңи жок Көкө уулу тууралуу алгач ирет тарыхый тасма тартылып, эл сынына коюлган турат. Көркөм тасма өкмөттүн каржылоосу менен тартылган. Залкар төкмө тууралуу бул эмгекте анын чыгармачыл чыйыры бала чагынан баштап өмүрүнүн соңуна чейинки тагдыры чагылдырылган. Кабарчыбыз Максат Жангазиев тасма тарткан чыгармачыл топ менен баарлашып келди.
Ашыкмын сиздей периге.
Кыргыз акындар чыгармачылыгында жеңи жок аттыккан Залкар төкмө өтө көкө уулу тууралуу тарыхый тасма тартылды. Анда акындын өмүрүндөгү урунттуу окуялар камтылган. Тасмада акындын арзуусу Көксулуу, улуу акын Арстанбек, устаты Комузчу Ниязалы, замандашы Токтогулдун образдары бар.
Биякеңемин болушпаду. Сага разылык болгондур, жеңи жок. Көксулуу экөөбүздүн тагдырыбызды чечсе, бир гана болуш экен чечет.
Тасманы улуттук телеканалдын Кыргыз телефильм студиясы тартып, өкмөт тарабынан 15 миллион сом каражат бөлүнгөн экен. Мындан сырткары жеке демөөрчүлөр да колдоо алган. Фильмге Паризат Жакыпбекова режиссерлук кылган.
Кесибим тарыхчы болгондуктан мени кыргыздын тарыхы жаш кезимен эле кызыктырчу. Жеңи жок акын тууралуу чыгарма жазуу идея көптөн бери эле бар болчу. Анын өтө күчтүү ырлары, айтышкан курч сөздөрү кыргыз элинин жүрөгүнөн азыркыга чейин орун алып келет. Өзгөчө анын жеке турмушу дагы мага кызык болду. Ошол мезгилдеги элибиздин жашоосу, анын тагдыры, Көксулуу менен сүйүүсү абдан күчтүү сюжеттерди камтыйт. Кинодо ошол нерселер да камтылган. Бул тасма аркылуу кыргыз элинин тарыхынын негизинде жаштарга тарбия бере турган көп жакшы нерселерди ачып берүүгө аракет кылдык.
Сценарийдин автору драматург Керез Зарлыкова тарыхый архивдик материалдарды, адабият санжыраларды изилдеп, жеңи жок тууралуу маалымат билгендер менен баарлашууга 2 жылдай убакыт коротконун айтты.
Каякта жүрсөм дагы жеңи жок жөнүндө угуп билип жүрдүм. Газета, журналдар, басма сөздөр, илимпоздордун изилдеген материалдары аябай чоң жардам берди. Жеңи жоктун турмушундагы ар бир деталды туура тартканга, көркөмдөп тартканга аракет кылдык. Көп жерлерде болдук. Аксынын Кара суу деген жеринде өсүп чоңоюптур. Мүрзөсү да ошо Кара сууда турат. Биз бейитине чейин барып, айылга барып Куран окутуп, эл журтка жолугуп,
Ушундай бир иштерди биз 3 жыл жатынбай жаңы жоктун тегерегинде издендик да.
Кызыгам сиздей периге кыйналам чындап демиген адамды мынча күйгүзбөйдеги кыйнабай билсең.
Өтөкөкө уулу 1860 жылы Таластын Манас районуна караштуу Сары Көбөн айылында туулган. Бирок жаштайынан тоголок жетим калгандыктан Аксыдагы туугандарынын колунда чоңойгон. Ал арабча кат тааныган, өз доорундагы сабаттуу адам болгон. Айтыштан сырткары комузда кол ойнотуп, элдик дастандарды чебер айта билген. Жеңи Жоктун философиялык, терең мазмундуу чыгармалары кезинде советтик цензура менен кеңири таралбай келип, кийин 1980 жылдардын орто ченинен тарта гана изилдөөчүлөр кайрыла баштаган. Жеңи Жок тасмасында акын агартуучу Нурмолдо Наркулуулунун образын жараткан төкмө акын Максат Кулуев тасма тууралуу буларды айтты.
Улуттун тил байлыгы, улуттун каада салты ушундай тасмалар менен сакталат. Биз элдүүлүгүбүздү сактайлык десек, анда биз ушундай тасмаларды колдон келишинче көбүрөөк тартып, муунда муунга калтыра берчек. Ал эми ал кандай деңгээлде тартылды, кандай көркөмдүктө тартылды, ал экинчи тема.
Ушун менен Азаттыктын кечки уктурларын жыйынтыктайбыз. Алпырган Кундуз Кызылжарова болдум, техникалык төлөөдө Максат Ахмажан уулу болду. Ал эми жаңылыктар менен сиздерди бүгүн Замира Кожубаева тааныштырып жатты. Саламатта туруңуздар.